как хартиената чума зарази образованието ни, ще питаме учителят, поет и писател Николай Милчев. Срещата ни е ден след Международния ден на учителя. Здравейте и добре дошли.
Благодаря ви, благодаря за поканата. Здравейте и вие.
Отбелязвате ли този празник у дома? Съпругата ви е действащ учител, вие, както се казва, до вчера също.
Точно така. Ами не го отбелязваме, в смисъл, че не палим свеж на масата и в прибулена атмосфера да се чукаме с шампанско за този празник, но ни е приятно и ни е хубаво, като гледаме как хората поздравяват учители, как си спомнят за първите си учители, с колко истинска, повтарям, истинска любов говорят за учителите, как самите учители се чувстват по-значими.
Не са само 15 септември и 24 май.
Букетите. Не са, макар че тези вече дни, които непрекъснато се изписват, ден на учителя, ден на еди какво си, ден на памука,
на усмивката,
ден на по-малкото мразене, шегувам се, станаха някак много и тази лавина помита дни, за които истински се струва да се говори, но съм убеден, че знам, че този ден наистина си струва да се говори. Да има ден на учителя е хубаво.
Министър-председателят използва като повод тъкмо Международния ден на учителя, за да обяви, че кабинетът ще отпусне средства за ново увеличение на учителските заплати. Това ще приближи ли възнаграждението до адекватното?
Много бих искал да кажа, че се радвам за това. Защото знам, че моите колеги до вчерашни се радват. Но за да бъда пределно откровен, ще кажа, че това са поредица от димки. Димки, които замъгляват най-главното. Защо са димки? Ако допреди няколко години се говореше по един начин за образованието, като от време на време се споменаваха негови проблеми, като например застаряване на учители, че много ще се пенсионират, че са тежки раниците на учениците, че много учат, че учителите са натоварени, тази цялата работа се сложи в един чувал, завърза се, никой не казва нищо и срещу цялата тази неизговорена проблематика започна мантрата с парите. То се говори навсякъде и само това.
А чувалът се трупа.
Чувала се трупа и вътре мишките ще го прогризат, т.е. проблемите. Но това се говори. Увеличихме толкова. Вие вижте, всяка втора дума на министъра е такава на Красимир Вълчев, всяка втора дума на Горанов, финансовия министър, е такава и сега всяка дума на министър-председателя е такава. Наистина, увеличават се заплатите, но какво става с цените? Какво става с инфлацията? Какво става с равнището на живот? Какво става с реалните задължения? Реалните задължения, които се трупат върху гърба на учителя и чийто гръбнак скоро ще изпращи. Аз разбирам, че тези приказки с парите, особено в устата на уважаваният ни министър-председател, сега имат главно и предизборни значения. Той говори за пари, за магистрали, но магистралата пред учителите не може да бъде послана с пари. Тя трябва да бъде послана с реална грижа, която, например, е по-малко излишни задължения и повече учителя да учи. Никой не обелва дума дали наистина учителят учи и какво преподава, какво учи. Да не говорим за това, че в училище са се натрупали проблеми, свързани с дисциплина, с отношение към учители. Аз тук не искам просто да говоря, но напоследък има една вълна на родители, които знаят всичко. Всеки клас има фейсбук на родителите, които до първи петли обсъждат учителки, ученици, говорят и превръщат, ако щете, сакралността на образованието в селски мегдан, което не е гласност и прозрачност, а е девалвация. И профанизация, ако щете, според мен. Но кой съм аз?
Казвате, гръбнакът на учителя няма да издържи.
Да.
Имате предвид заради хартиената чума, както наричате бумащината в работата.
Хартиената чума се превърна в такъв товар, който наистина вече не само ще щупи, а според мен е щупил, пречупил е гръбнака на учителите. И аз ще дам пример следното. Като човек влезе при личния си лекар, той влиза при някакъв диспетчер, който единствено му дава хартии. И ако случайно го накара нещо друго да прави, лекарят изпада в потрес. Един мой приятел ми каза, че накарал личната си лекарка да го прислуша, тя не знаела какво да прави. Няма и слушалката. Забравила е, че трябва да прислуша.
Така, е вид.
Еми, разбира се, че е вид. Така става и с учителя. Той като види ученик, не мисли какво трябва да го научи, мисли дали той му е предал снимка, дали му е дал егенето на баба си, извинителните бележки, електронния дневник, всичко това. И най-страшното е, че трупането на задължения, които явно не могат да бъдат понесени от един човек, се представя като някакви иновации. Ето тая дума лично мен ме побърка. Всички училища са иновации. Всички стават други. И ще дам един пример. Например, фризьорския техникум в София, аз живея близо до там, който подготвяше и подготвя прекрасни фризьорки, от които има нужда. Вие знаете, че в София главно има две неща, аптеки и фризьорски салони. Сега вече не иска да е фризьорски салон. Той иска да е специализирана гимназия за спа и представете ли си, те работят по програма Леонардо да Винчи. Нали, всеки, който има очи, които гледат и не иска да се смее непрекъснато до това, ще разбере, че един фризьорски техникум, по каква програма Леонардо да Винчи? Какви са тия иновации в нормални училища, в които нямат дисциплина, в които учениците правят каквото си искат? И аз тук ще бъде жесток спрямо себе си. Един ученик от 8 клас ме напсува. Напсуваме на майка. Още един път се извинявам.
В час.
В час. На слушатели. По-точно излизайки от вратата. И когато аз отидох и се оплаках и си мислех, че той ще бъде изключен веднага, от някакви организации дойдоха и започнаха да ме разпитват, сигурен ли си, че гласа беше неговия? А той не зави ли зад коридора, за да ви се стори, че е нещо друго? А точно така ли ви напсува?
Родителите дойдоха ли?
Родители. И когато и класа каза, че не са сигурни, аз разбрах, че мъглата и димката е пълна. Много мъгли и много димки в училище.
Че няма небе.
Няма небе.
Това няма казвате.
Небе. Това казвам. Липсва небе. Има много иновации от към штори и от към дограни.
И от към дигитализация.
И от към дигитализация.
Казвате, че ни е превзел.
Но няма. Ма те не са... Представете ли си, учениците...
Дигиталния свят и рано или късно ще ни убие.
Представете си, да. Учениците не са прочели една книга, но правят буктрейлери към книги. Така се прави по света и те без да са прочели една книга, правят буктрейлери.
Как става това?
Или има... съкратени издания, които те четат, подигото са го събрали до 20-30 страници да го прочитат.
Идеално?
Идеално. И така нататък.
Ще се напъваме тялото да го четем.
Аз ще бъда краен и спирам в това отношение. Все повече училището се превършва в Алианс. В него се учи английски език и компютри. Всичко останало е лукс. И на никой не му пука, че трябва да се учи. И има тенденция музика, рисуване, литература, история, ако щете, тя много се политизира историята, да изчезват. Хуманитарните дисциплини да изчезнат.
Смисъл? Да остане.
Ами училището да се дехуманизира.
Аха, да няма такива часове.
Ами да няма. Сега музиката я губи време. Аз съм чувал един от най-известните социолози в България, който не слиза от екрана, който да казва, наистина той каза, човека и е прав. Вика, трябва да се учат компютри, за да можем да регистрираме чужденци, които идват като туристи, и английски, за да можем да си говорим с тях. Всичко друго е излишно. И каза, че най-вредни са литературата и музика. А рисуването на нас е непоправими щети.
Трайни. Повреждания. Ох, това хем е смешно, хем звучи адски тъжно.
Гротеск.
Да, точно. Това е думата. Понеже думата ни беше за хартиената чума, така се изразявате по отношение на бумащината на учителите, ако това продължи, рано или късно учителското сърце няма да издържи. От какво се страхувате? това казвате, няма да издържи учителското сърце. Учителските мозъци отдавна вече са прегрели и пушат.
Сега ще кажа, сега ще кажа тъкмо обратното. И моля ви да ме разберете правилно. Аз много се надявам учителското сърце да ни издържи. Да ни издържи на това, което му се случва. Много ми се ще учителския мозък да пуши, ама да пуши още повече, защото с ужас разбирам, че учителското сърце издържа и учителския гръбнак. И мозъка не пуши толкова, колкото трябва. При толкова ангажименти, при толкова унижения, при толкова неща, които всеки ден се струпват върху учителя, те продължават да са спокойни. Вижте какво правят синдикатите. Синдикатите са отисли някъде, според мен са в станцията на Антарктида. Там искат нещо да правят. Никакво движение, никакви думи. Всичко е добре. И ако не си член на профсъюзите в училище, трябва да подписваш индивидуални договори. Нямаш право на еди колко си отпуска. Някаква желязна хватка и никой от синдикатите не мърда. Нито кани себе, нито подкреп. Тая хартия на чума се знае. Тя се е запалила и гори, и дими, и всяка година се увеличава. Все повече и все повече. Аз там пишех за така наречения аналогов учител. Аз това съм го чул с ушите си. В българските училища се говори, че няма място за аналогови учители. И как най-големия учител на света, нашия Господ, Исус Христос, аналогов ли е бил, като не е написал една дума? Мисократ какъв е бил? Това е втората изключително голяма илюзия, която ни се хвърля в очите, че дигитализацията ще реши всичко. Не, тя няма да реши всичко. Тя ще реши проблемите на един много тесен кръг хора, които ще тръпнат много напред и ще оставят другите абсолютно на друго място, без да се интересуват от тях. Като непрекъснато ще се заблуждават, че като един урок е дигитализиран или като му направиш презентация, той достига до душите или до очите на учениците. Няма такова нещо. Това е играта с цветните тебешири. Цветните тебешири не могат да решат нищо.
Хора, хвърлете ги тези хартии, излезте на стачка, призовавате.
Точно така.
Сега предвид очакващото се обещаното, всъщност ново увеличение на заплатите, такава стачка възможна ли е заради бумащината?
На този етап такава стачка е невъзможна, но тя вече се е състояла и всеки ден хората стачкуват тайно в къщи.
До два през нощта.
До два през нощта. Тайно. Вие знаете ли, че да изнесете дневник, за да работиш до 2 часа през нощта, трябва да го изнесеш тайно, не че трябва да стоиш в училище. Защото можеш някакви огромни тайни да изнесеш и да разпространиш.
Не разпространиш.
Не, че ние в България опазваме всичко идеално, но точно учителите от дневниците ще изнесат големите тайни.
Не знам дали ви се говори за това, но ми се ще да ви попитам как се случи вашата среща с инфаркта, след която си казахте стига и не сте в училище.
Няма никакъв проблем да го кажа. Повече от месец аз ходих със студена пот и със страшни болки в гърдите и си мислих, че е студова алергия. Мислих си, че е нещо друго, докато разбрах, че отивам някъде отвън границата на хоризонта. Това обаче се трупаше с години. Аз усещах как гневът в мен расте, как безсилието, не само от книжната чума, от чумата на безразличието, което все повече виждах в очите на моите ученици. Ако някога можех да работя с 5 ученика, сега не мога да работя с 1/5 от 2 ученици. Всичко това ме съсипваше. Съсипваше ме, че никой не гледаше какво правя, как преподавам. Как мислите, че съм се чувствал като моя колежка, която сега идва на работа, отваря прозореца на училището и казва, че героинята на Тютюн и Ирина върви сега по улицата да я видят. И какви са тия университети, които готват учители, които мислят, че литературните герои ходят по училище? Ми на мен ми идеше я скоча от прозореца.
Това е много иновативен подход.
Изключително иновативен подход е, че Ирина от Тютюн ходи по улицата, тива да прегледа някой болен във хода в училището срещу нас. Или когато им пускат филми и ако няма филм, те не искат да прочитат произведението. Аз бях принуден да събирам интересни подробности от живота на, на писателите. Не казвам клюки и жълтини, но не го казвам нарочно, за да мога по някакъв начин да привлека тяхното внимание. Ма те не четат абсолютно нищо. И тия тестове, които бяха въведени, те убиха всичко. Те сведоха литературата до три избора. А ако има нещо, в което изборите са хиляди и прочитите са хиляди, са литературата. Тестове. Тестове, навсякъде тестове. И ако попиташ един ученик най-елементарен въпрос, той иска дори в устен разговор да му дадеш варианти за тестове. Иначе не ще да мисли и да отговори.
Това, което е надделяло във вашето решение след инфаркта да спрете да преподавате, всъщност е било отношението. Разбрали сте, че по-важна е бумащината от човека, от преподавателя. Това ви е накарало да...
Точно така. И ме накара и друго. Аз разбрах, че повече нямам място там. Моя лиризъм, това, че им четях някога стихове, това, че водих кръжок по литература, това, че ги водих на премиери, това, че можех по някакъв начин да пробуде интереса им. Аз никога не съм се лъскал, че ще ги науча най-много на граматика и на литература. Мечтата ми е била да им дам вкус. Като погледнат една книга, като прочитат три страници да разберат дали е добре или не. Като видят едно стихотворение.
Като казахте вкус, тази седмица тече една дискусия по повод помагало по математика извънкласно.
Гледай ги тия.
Което са използвани думи като дебил и сакат, уж иронично отказа да хванат вниманието.
Знаете ли какво мислите? Какво? Тези, които са правили тези неща, нямат никакво отношение към думите. Хората спряха да имат отношение към думите. Ще ви дам веднага пример. Вижте какво става, като се движите по градския транспорт. Харесва ли ви нашите карти за градския транспорт да се казват превозни документи? Ти сядаш на документа си и се превозваш. Харесва ли ви да има случайен превоз? Харесват ли ви тези надписи, които са убийствени? Прочетете какво пише навсякъде, ще разберете колко сме изгубили чувство към думи. И в тази връзка и това помагало с тези думи, ние изгубихме чувство за думи. Върнахме се 60 години назад, когато мултипликации, когато неща звучаха като балончета.
Това били думи, които използват в ежедневието си децата и така помагалото ще е по-близко до тях. Така обясняваха преподавателките.
Ма те в ежедневието си използват и други думи, които няма да споменем в ефир, защото не се споменават. Ми да вземат да ги сложат и тях.
Щеше ми се да си поговорим и за госпожа Грахова. Тя още ли системно присъства в
госпожа Грахова
е менталитета на работа в училищата?
Във всяко едно училище. Госпожа Грахова мечтае...
Или госпожа парашутист.
Или госпожа Парашутова. Госпожа Гратова, да, и госпожа Парашутова мечтаят учителите да ги гледат в очите и да се записват. Много харесват хората, които са началници, другите да се записват.
И да стоят на събрание часове.
Това е смисълът на тези събрания.
На които може да се обсъждат
да
ситуации,
като
тази
съзнята
към вас.
И да може да се разбере, че началника дава всичко от себе си, че се е съсипал, а другите не. Другите гледат само да го провалят. Вие вижте какво говорят бизнесмените, началници от разни такива бизнесменски сдружения. Под текста на всичко това, което казват, а те са всеки ден по телевизията, че работниците така мързелуват и не правят нищо, че те просто им правят подаяние. И всеки, който изобщо е работил и знае, че България яко се бачка.
Не беше време за поезия в тази наша среща.
Не беше време за
поезия. Но ще има друга.
Така, надявам се да има
друга. Ще има време за поезия. Благодаря
и аз
на Николай Милчев за тази среща.